My dear brothers and sisters and friends,
mahal kong mga kapatid, kaibigan,
I come before you humbly.
Humarap ako sa inyo ng may pagpapakumbaba at panalangin. Nais kong magsalita tungkol sa nakapagpapahilom na kapangyarihan ng pagpapatawad sa magagandang kaburulan ng Pennsylvania. Isang debotong grupo ng mga Kristiyano ang namumuhay ng simple, walang mga kotse, kuryente o modernong makinarya. Nagtatrabaho sila ng husto at tahimik at payapang nabubuhay ng hiwalay sa mundo. Karamihan sa kanilang pagkain ay ani nila sa sariling bukid. Ang mga babae ang nananahi at nagagansilo at nagahabi ng kanilang damit na disente at simple. Kilala sila bilang mga Protestanteng Amish. Isang 32 taong gulang na driver ng truck ng gatas ang nakatirang kasama ng kanyang pamilya sa komunidad ng nilang Nickel Mines. Hindi siya Amish, pero nadaraanan niya sa pagkuha ng gatas ang maraming Amish dairy farm kung saan nakilala siya bilang ang tahimik na manggagatas. Noong nakaraang Oktubre, bigla siyang nabaliw. Sa kanyang kabaliwan, sinisi niya ang Diyos sa pagkamatay ng kanyang panganay at mga alaalang walang kabuluhan. Sinugod niya ang eskwelahang Amish nang walang dahilan, pinawalan ang mga lalaki at matatanda at itinali ang 10 batang babae. Pinagbabaril niya ang mga bata, napatay niya ang mga 5 at nasugatan ang 5 pa. Pagkatapos ay nagpakamatay siya. Ang nakagugulat na karanasang ito ang naging sanhi ng malaking dalamhati sa mga Amish. Pero hindi sila galit. Nasaktan sila, pero hindi sila namuhi.
Their forgiveness was immediately.
Agad silang nagpatawad. Lahat sila ay nagsimulang tumulong sa nagdadalamhating pamilya ng magagatas. Nang magtipo ng pamilya ng magagatas sa bahay niya, kinabukasan matapos ang pamamaril, isang kapitbahay na Amish ang nagpunta, niyakap ang ama na taong namatay at sinabing, "Patatawarin ka namin." Binisita ng mga leader ng Amish ang may bahay at mga anak ng magagatas upang makiramay, magpatawad, tumulong at magmahal. Halos kalahati ng mga nakipaglamay sa burol ay mga Amish. Bilang ganti, inaniyahan ng mga Amish ang pamilya ng magagatas na dumalo sa serbisyo sa burol ng mga batang babaeng napatay. Kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mga Amish nang palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa kalungkutang ito. Malinaw na ibinuod ng isang mamamayan sa lugar ang nangyari matapos ang trahedyang ito nang sabihin niyang, "Iisang wikang sinasambit natin at hindi lang basta English, kundi isang wika ng pagmamalasakit ng komunidad at ng paglilingkod. At oo, isang wika ng pagpapatawad. Isa itong kamangha-manghang pagbubuhos ng lubos na pananampalataya nila sa mga turo ng Panginoon sa sermon sa bundok. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi." Ipinahayag ng pamilya ng magagatas na nakapatay sa 5 batang babae ang sumusunod sa publiko. Sa mga kaibigan at kapitbahay naming Amish at sa lokal na komunidad, nais ipaalam ng aming pamilya sa bawat isa sa inyo na kami ay tuwang-tuwa sa pagpapatawad, habag at awang ipinadaman ninyo sa amin. Ang pagmamahal ninyo sa aming pamilya ay nakatulong sa pagpapahilom na kailangan namin. Ang mga panalangin, bulaklak, card at regalong ipinagkaloob ninyo ay umantik sa aming puso sa paraang hindi masambit. Ang inyong habag ay umabot ng higit pa sa aming pamilya, sa aming komunidad, at binabago ang aming mundo, at taos namin kayong pinasasalamatan dahil dito. Sana'y malaman ninyo na nadurog ang aming puso dahil sa mga nangyari. Lungkot na lungkot kami para sa lahat ng mga kapitbahay naming Amish na mahal namin at patuloy naming mamahalin. Alam namin na maraming kahirapang darating sa lahat ng pamilyang namatayan. Kaya patuloy kaming aasa at magtitiwala sa Diyos sa lahat ng kaaliwan sa paghahangad nating ibangon muli ang ating buhay. Paano na ipahayag ng buong grupo ng mga Amish ang gayong pagpapatawad? Iyon ay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa kanyang salita na bahagi ng kaibuturan ng kanilang pagkatao. Itinuturing nila ang kanilang sarili ng mga disipulo ni Kristo at nais nilang sundin ang kanyang halimbawa. Nang marinig ang trahedyang ito, marami ang nagpadala ng pera sa mga Amish bilang pambayad sa pag-alaga, sa kalusugan ng 5 batang babaeng naiwan, at pagpapalibing sa 5 namatay. Para maipamalas pa ang kanilang pagkadisiplo, nagpasya ang mga Amish na bigyan ng kaunting pera ang nabalo ng magagatas at kanyang 3 anak, dahil sila man ay biktima rin ng matinding trahedyang ito. Ang pagpapatawad ay hindi laging dagliang tulad ng sa mga Amish. Kapag minalestya at pinatay ang mga batang inosente, karamihan sa atin ay hindi muna iniisip ang magpatawad. Ang likas nating tugon ay galit. Madarama pa natin na makatarungan lang na paghihigantahan ang sinumang manakit sa atin o sa ating pamilya. Si Dr. Sidney Simon, isang kilalang otoridad sa Values Realization o pag-unawa sa pagpapahalaga, ay nagbigay ng magandang paliwanag tungkol sa pagpapatawad na angkop sa mga ugnayan ng tao. Ang pagpatawad ay pagpapalaya at mas mainam na paggamit ng lakas na minsan ay nabuhos sa pagtatanim ng sama ng loob, galit at hinanakit. Ito ay muling pagtuklas sa mga lakas na lagi nating taglay at pagsasaayos ng ating walang hanggang kakayahang unawain at tanggapin ang ibang tao at ating sarili. Karamihan sa atin ay kailangan ng panahon upang malimutan ang sakit at kawalan. Marami tayong dahilan para ipagpaliban ang pagpapatawad. Isa na rito ang paghihintay na magsisi ang mga nagkasala bago natin sila patawarin. Subalit dahil doon, nawawalan tayo ng kapayapaan at kaligayahang maaari sana nating kamtin. Kung babalik-balikan natin ang napakatagal ng mga pasakit, hindi tayo liligaya. Ang ilang tao ay nagtatanim ng sama ng loob habang buhay na di batid ang lakas loob na pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay makabuluhan at nagpapahilom ng sakit. Mas madaling magpatawad kapag may pananampalataya sa Diyos at tiwala sa Kanyang salita, na gaya ng mga Amish. Ang gayong pananampalataya ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na matagalan ang pinakamasahol na ugali ng tao. Nagagawa rin nilang isipin ng ibang tao ang mas mahalaga na kakaya nilang magpatawad. Lahat tayo ay nagdurusa ng ilang pasakit sa mga karanasang tila walang kabuluhan na dahilan. Hindi natin maunawaan o maipaliwanag ang mga ito. Maaring hindi na natin malaman kung bakit nangyayari ang ilang bagay sa buhay nito. Ang dahilan ng ilang pagdurusa natin ay Diyos lamang ang nakababatid. Ngunit, dahil nangyayari ito, dapat itong tiisin. Sabi ni Pangulong Howard W. Hunter, alam ng Diyos ang hindi natin alam at nakikita ang hindi natin nakikita. Ibinigay ni Pangulong Brigham Young ang malalim na ideyang ito na ang ilang pagdurusa natin ay may layunin nang sabihin niyang, bawat kalamidad na maaring dumating sa mga mortal na nilalang ay hahayaang dumating sa ilan upang ihanda sila na magalak sa harapan ng Panginoon. Bawat pagsubok at karanasang pinagdaanan ninyo ay kailangan para sa iyong kaligtasan. Kung mapapatawad natin sa ating puso ang mga nakasakit at nakasugat sa atin, aangat tayo sa mas mataas na antas na paggalang sa sarili at kagalingan. Ipinakikita ng ilang pag-aaral kamakailan na ang mga taong naturuang magpatawad ay hindi gaanong nagagalit, hindi na umaasa, di gaanong nalulungkot, di gaanong nag-aalala, at di gaanong hirap. At dahil dito ay higit na lumalakas. May pasya rin sa isa pang ganitong pag-aaral na ang pagpapatawad ay isang kaloob ng pagpapalaya na may handog ng mga tao sa kanilang sariling. Sa panahon natin ay pinayuhan tayo ng Panginoon, nararapat ninyong patawarin ang isa't isa, at pagkatapos ay nitus niyang ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa iyo ang aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. Isang miyembro babae na nagdaan sa masaklap na diborsyo ang tumanggap ng magandang payo na ito mula sa kanyang bishop. Bigyang puwang sa iyong puso ang pagpapatawad, at kapag ito ay dumating, gawin ito. Para sa mga Amish, naroon iyon lagi dahil ang pagpapatawad ay taimtim na bahagi ng kanilang relihiyon. Ang kanilang halimbawa ng pagpapatawad ay dakilang pagpapahayag ng pagmamahal ng isang Kristiyano. Dito sa Salt Lake City noong 1985, si Bishop Stephen Christensen, na bagamat wala namang ginawang masama, ay malupit at walang awang napatay ng isang bomba na nilayon para kilitin ang kanyang buhay. Siya ay anak ni na Mac at Joan Christensen, asawa ni Terry, at ama ng apat na bata. Sa pahintulot ng kanyang mga magulang, ibinabahagi ko ang natutuhan nila sa karanasang ito. Matapos ang kahindik-hindik na pangyayaring ito, walang tigil na sundan ng mga mamamahayag ang mga miyembro ng pamilyang Christensen. Minsan ay nainis ang isang miyembro ng pamilya sa pakikalam ng media hanggang sa kailangang itong pigilan ng ama ni Stephen na si Mac. Naisip noon ni Mac,
"This thing will destroy my family."
Masisira ang pamilya ko kung hindi kami magpapatawad. Hindi titigil ang masamang kaisipan at pagkamuhi kung hindi natin ito iwawaksi sa ating puso. Dumating ang paghilom at kapayapaan nang alisin ng pamilya sa kanilang puso ang galit at nakayanan nilang patawarin ang lalaking pumatay sa kanilang anak. Kamakailan lang may dalawa pang trahedyang nangyari sa atin dito sa Utah na nagpamalas ng pananampalataya at nakapagpahilom ng kapangyarihan ng pagpatawad. Si Gary Saran, na ang asawa at dalawang anak ay namatay noong bisperas ng Pasko nang nabundol ng truck ang kanilang sasakyan, ay agad nagpatawad at nag-alala sa di umano'y lasing na driver. Noong nakaraang Pebrero, nang mabundol ang kotse na sasakyan nila Bishop Christopher Williams, kinailangan niyang magdesisyon na patawarin ng walang kondisyon ng driver na naging dahilan ng aksidente upang walang makahadlang sa proseso ng pagpapahilom. Ano ang matutuhan natin lahat sa mga karanasang tulad nito? Kailangan nating maunawaan at kilalanin ang pagkagalit. Kailangan ng pagpapakumbaba para magawa ito. Ngunit kung luluhod tayo at hihingi sa Ama sa langit ng inspirasyong magpatawad, tutulungan niya tayo. Inutusan tayo ng Panginoon na magpatawad sa lahat ng tao para sa ating kabubuti dahil ang pagkamuhi ay hadlang sa espiritual na pag-unlad. Sa pagwawaksi ng pagkamuhi at kapaitan lamang maaaliw ng Panginoon ang ating puso tulad ng ginawa niya para sa komunidad ng mga Amish, sa mga pamilyang Christensen, Saran at Williams. Siyempre pa, kailangan mapangalagaan ang lipunan laban sa mga walang pusong kriminal dahil ang awa ay hindi makaaagaw sa katarungan. Napakaganda ng pagtalakay ni Bishop Williams sa konseptong ito nang sabihin niyang ang pagpapatawad ay pinagmumulan ng kapangyarihan, ngunit hindi nito napapawi ang mga bunga nito. Pagdating ng trahedya, hindi tayo dapat maghangad ng makapaghiganti. Sa halip, hayaan nating manaig ang katarungan at magparaya. Hindi madaling magparaya at alisin sa ating puso ang galit. Nag-alok ang tagapagligtas ng mahalagang kapayapaan sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Ngunit dumarating lamang ito kapag handa tayong iwaksi sa ating damdamin ng galit, pagkayamot, o paghihiganti. Para sa ating lahat na nagpapatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, maging iyong mga nakagawa ng mga malubhang krimen, ang pagbabayad sala ay nagdudulot ng malaking kapayapaan at kalihim. Tandaan natin na kailangan natin magpatawad upang mapatawad. Sa mga salita ng isa sa mga paborito kong himno, magpatawad sa kapwa upang mapatawad ka. Buong puso at kaluluwa kong pinaniniwalaan ang nakapagpapahilom na kapangyarihang dumarating sa atin kapag sinusunod natin ang payo ng tagapagligtas na magpatawad sa lahat ng tao sa pangalan ni Hesukristo. Amen.